Për shkak të tragjedisë që ka ndodhur në fshatin Suadol, ku kanë humbur jetën tre fëmijë si pasojë një aksidenti këtë javë, me urdhër të kryetarit të komunës së Mitrovicës, janë pezulluar punët për ndërtimin e shtëpive në lagjën Kroj Vitakut në veri të qytetit. Kjo është bërë ditur përmes një komunikate zyrtare nga komuna e Mitrovicës. Por serbët e veriut të Mitrovicës po vazhdojnë pa ndërprerje dhe sot punimet në ndërtimin e banesave të tyre në këtë lagje. Ata kanë paralajmëruar se sërish do të protestojnë dhe se nuk do të lejojnë ndërtimin dhe rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve në atë pjesë, ku sipas tyre nuk është e lejuar. Serbët madje thonë se ato toka nuk janë të evidentuara. Për këtë, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës zotohen se nuk do të lejojnë të ketë kurfar pengesën në ndërtimin e shtëpive në lagjën Kroj Vitakut. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, shpreh bindjen se ndërtimi i shtëpive në lagjën Kroj Vitakut nuk do të ndalet deri në përfundimin e tyre.
Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë gjithë hapat e nevojshëm që nga fillimi, dhe ajo që dikur është dukur pa imagjinueshme tash është realizuar. Aty janë rindërtuar shumica shtëpive, dhe ashtu siç janë rindërtuar këto shtëpi, do të rindërtohen edhe shtëpi të tjera të banorëve të Krojit të Vitakut pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Besoj se është e qartë për gjithë se ekstremistët apo grupet radikale, të cilat mund të tentojnë të bllokojnë punën, kanë qenë pasuksesshme dhe do të jenë pasuksesshme edhe në të ardhmen.
Por partitë opozitare kanë kritikuar krerët e lartë të vendit për vonesat e tyre në shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e quan të gabuar planin e qeverisë së Kosovës për ndërtimin e shtëpive në lagjën Kroj Vitakut.
Sipas bindjesime, fillimi është gabim, po e thamë kështu sinqer. Me sinqeritet më të madh, ndërtimi i shtëpive është i nevojshëm. Për të ka nevojë për ndërtim të rendi, se ku ndërtohet rendi, pastaj shtëpiat nuk janë motiv.
Haradinaj në një konferencë për media tha gjithashtu se qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë projekt serioz lidhur me kthimin e shqiptarëve atje. Ai madje angazhimin e qeverisë për këtë pjesë të Kosovës e cilëson si folklorizëm.
Është një folklor i filluar prej qeverisë Taçi, i pjesëm, i cili nuk ka ndonjë projekt serioz për shtrirjen e rendit të ligjit në veri. Në rast se nuk i rend dhe ligj veri dhe nuk funksionojnë doganat e vendit, atëherë çka do të thonë një mundi i madh në këtë drejtim.
Zyrtarët e policisë rajonale në Mitrovicë njoftojnë se për shkak të incidenteve të ditëve të fundit, në veri të qytetit janë shtuar masat e sigurisë dhe është rritur numri i policëve në mënyrë që sa më mirë të menaxhohet situata atje. Zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës Besim Hoti thotë se situata në lagjën Kroj Vitakut po përcillet me kujdes të shtuar.
Gjendja e sigurisë paraqitet qet e qet, edhe pse punë kryeset në teren të banorëve të përkatësisë etnike serbe janë duke vazhduar, policia e Kosovës vazhdon të jetë prezente aty dhe ne sigurisht që do të zbatojmë planin e sigurisë për të mbajtur situatën e qet dhe në kontroll.
Gjatë javës së kaluar në lagjën Kroj Vitakut ka pasur tensione të situatës pas incidentit të krijuar nga një grup serbësh që patën sulmuar me gur punëtorët që kishin nisur pastrimin e gërmadhave të shtëpive të tyre më në thellësitë e lagjës. Sipas autoriteteve komunale të Mitrovicës, serbët që kanë filluar të ndërtojnë në pronat e blera nga shqiptarët kanë marrë leje për punë nga unmiku dhe tash një gjë e tillë pritet të bëhet edhe për shqiptarët që duan të nisin punën në thellësitë e lagjës. Sidoqoftë jetë, për ndërtimin dhe ndërtimin e këtij lagje thuhet se nuk nevojitet kurfar leje speciale, me që banorët e asaj ane duan të rindërtojnë pronat e tyre ku janë ndjegur dhe shkatruar shtëpitë. Mirpo një leje pune pritet të lëshohet nga unmiku me qëllim që, siç thuhet, nga autoritetet komunale të parandalohen problemet dhe të krijohet një bazë ligjore për strukturat e rendit, të cilat duhet të ofrojnë siguri për punëtorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.